Aktuelno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktuelnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu. Život crkve Hristove u svekolikoj vaseljeni svedoči svešteni dinamizam koji se projavljuje prevashodno u sveštenom bogosluženju, a kao nastavak bogosluženja biva projavljen i kroz ostale aspekte, kako haritativnu delatnost, tako i kroz sve blagoslovenije vidove misije. U drugom izdanju emisije Aktualno u hrišćanskom svetu pažnju ćemo posvetiti odabranim vestima iz hrišćanskog sveta koje su u periodu od 25. do 31. marta 2024. godine objavljene na informativno-katihetskom portalu Riznica i zvanično internet stranici Radija Glas Eparhije Niške. U ovonedeljnom pregledu hronološkim redom izdvajemo sledeće vesti. Patrijarh Kiril, na moskovskoj zemlji dogodio se užasan zločin. Predstojatelji pomesnih crkava uputili izraze saučešća moskovskom patrijarhu. Sveruski patrijarh Kiril uputio pismo patrijarhu srpskom povodom 25 godina od početka NATO agresije na Jugoslaviju. Nedelja pravoslavlja svečano proslavljena u rumunskoj patrijaršiji. Sećanje na dan obnovljenja autokefalnosti Gruzijske pravoslavne crkve. Atinski arhijepiskop proslavio nedelju pravoslavlja bez predsednika Grčke, prvi put za 160 godina. Rumunski patrijarh osveštao kapelu u parlamentu. Jerusalimski crkveni velikodostojnici odmah prekinuti rat u svetoj zemlji. Akademija Svetog Tihona organizovala seminar u slavu Svetog Nikolaja Velimirovića. Kenija, osvećeni temelji za crkvu Svetog Nektarija, gdje će biti i sirotište. O navedenim aktuelnostima koje su obeležile proteklu sedmicu razgovaramo sa našim redovnim sagovornikom u ovoj emisiji, Branislavom Ilićem, urednikom informativnog katihetskog portala Riznica. Branislave, pomaže Bog, hvala vam što govorite za Radio Glas.
Bog pomogao, radujem se što ćemo i ovog ponedeljka učiniti jedan osvrt na život crkve Hristove u Vaskolikoj vaseljeni sa posebnim naglaskom na one vesti i sadržaje koje smo za ovu priliku izdvojili, ali svakako i ovo za nas i za poštovane slušalce Radija Glas jeste, rekli bismo, utvrđenje u veri i u ovom velikoposlovnom putovanju na kojem se nalazimo, a koje zaista u pravom smislu te reči potrebuje utehu, pomoć i blagoslov u svakom dakle segmentu našega života i dela, kako u ovim danima, tako i u svim ostalim.
Šta je izjavio patrijarh Moskovske i cele Rusije Kiril a povodom strašne tragedije koja je zadesila ruski narod?
Da, ovom vešću započinjemo naš pregled. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, načelstvovao je 23. marta 2024. godine svenoćnim bdenijem u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. I on je na kraju večernjeg bogosluženja odslužio pomen za poginule u terorističkom napadu u koncertnoj dvorani Krokus City Hall. Pre početka pomena njegova svetost je između ostalog rekao da na moskovskoj zemlji imamo činjenicu da se dogodio užasan zločin, sa gorčinom je kazao predstojatelj Ruske crkve, ne u čemu krivi ljudi su zverski brutalno ubijeni. Prema rečima njegove svetosti, ono što se dogodilo u vezi je sa terorističkim akcijama koje se već nekoliko godina sprovode u Rusiji. I kao pastir on je dao pouku i rekao da sve što se danas dogodilo doživljavamo sa bolom. Prvi odgovor crkve treba da bude molitva i zvanično gledište će biti izneto kasnije, kako je on rekao, a ja sada pripremam zvanični dokument u vezi sa ovim zločinačkim događajem, rekao je patrijarh Moskovski, ali je uputio povereni narod da svoju pažnju usmeri na molitvu za nevino nastradale ljude. Nastavio je svoju besedu i rekao: ne postoji ništa strašnije od smrti nevinog čoveka, a kada pogine veliki broj nevinih ljudi, taj zločin će dugo ostati u sećanju naroda. Ali mi kao hrišćani moramo da odgovorimo na takve strašne događaje u skladu sa svojim prizivom, a naš prvi priziv je da učinimo molitvu. Istakao je predstojatelj Ruske crkve i nastavio: zato sam smatrao za opravdano da prekinemo naše praznično bogosluženje kako bismo služili prvi pomen sa pominjanjem naše nevino ubijene braće i sestara. Da im Gospod oprosti grehe voljne i nevoljne, da ih primi u svoje nebesko carstvo i u našim srcima učini im večni molitveni pomen, rekao je njegova svetost. Potom je nastavljeno za upokojeno bogosluženje, na kojem su uznesene molitve za pokoj duša usnulih, slugu Božih, nevino postradalih u terorističkom činu u gradu Krasnogorsku.
Na portalu Riznice objavljene su mnogobrojne vesti u kojima ste doneli tekstove saučešća koje su Moskovskom patrijarhu uputili predstojatelji pomesnih crkava, tako?
Tako je, upravo objavili smo, ne mogu reći baš sve, ali nekih 80% onih saopštenja koje su bile dostupne na zvaničnom sajtu Ruske pravoslavne crkve mi smo objavili. U pitanju su bili izrazi saučešća predstojatelja pomesnih crkava, svakako među njima je i njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije, koji je uputio izraze saučešća Moskovskom patrijarhu povodom ove strašne tragedije. I neko će zaista postaviti možda i pitanje zbog čega smo doneli gotovo sve te tekstove, osobito ako znamo da se radi o istoj ili sličnoj sadržini i temi. Međutim, hteli smo i time da dokažemo i utvrdimo se u onoj istini da u crkvi sabornost i ljubav i međusobno opštenje među crkvama biva zaista nepokolebivo. Eto, i ovi, nažalost, teški momenti u tome svedoče i svakako potrebno je da i mi budemo svesni te činjenice da crkva jeste uvek saborno delo, da crkva jeste vaseljenska i da se upravo, kako to često i biva, kada se dogode tako strašni događaj, tako velike tragedije, da jedni drugima pružamo utehu, molitvu i pomoć. Setimo se samo činjenice da je svega možda nekih 15 dana pre ove strašne tragedije Ruska pravoslavna crkva sa različitih adresa, kada kažem to mislim najpre na njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, a zatim i na brojne mitropolite i episkope, da su uputili izraze saučešća i molitve povodom upokojenja njegovog preosveštenstva episkopa Moravičkog gospodina Antonija, koji je bio veliki prijatelj ruskog naroda, ali koji je bio jedan zaista čudesni služitelj oltara Božijeg i predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Tako da vidite da te veze bivaju sve jače, one su uvek molitvene i uvek, dakle, imaju svoj veliki, veliki značaj. Zbog toga smo, eto, sabrali sva ta pisma i preveli i objavili da bi, eto, se utvrdili u toj istini.
Što se navodi u pismu Moskovskog patrijarha koji je uputio patrijarhu Porfiriju a povodom 25. godišnjice NATO agresije na Jugoslaviju?
Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, uputio je poruku njegove svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, povodom 25 godina od početka agresije na Jugoslaviju. I između ostalog, on je u navedenom pismu rekao sledeće: srdačno vas pozdravljam sa željama za snaženje i pomoć Božju u dušekorisnom hodu po poprištu Velikoga posta. Ove godine se nedelja Trijumfa pravoslavlja poklapa sa nezaboravnim tužnim datumom, 25 godina od početka agresije na Republiku Jugoslaviju. Tragični događaji koji su se odigrali pre četvrt veka nisu samo jedna od tužnih stranica savremene političke istorije Evrope, koja se dovodi u vezu sa željom zemalja zapadnog sveta da unište veliku slovensku državu, ohrabrujući i podržavajući nacionalističke separatizam, nego je i još jedna pokazana epizoda večne borbe protiv pravoslavne vere i njenih nosilaca, koju vodi knez ovoga sveta. Patrijarh je doneo u nastavku i neko svoje lično svedočenje, svedočeći da se u tim strašnim momentima nalazio i sam u Beogradu i da je bio svedok i očevidac snažne i tvrde Božje vere našega naroda koji se veoma hrišćanski, molitveno, hrabro, postojano poneo u tom strašnom trenutku, svedočeći, kako je to njegova svetost i rekao, reči svetog i blagovernog kneza Aleksandra Nevskog da Bog nije u sili, nego u pravdi. I on je svoje pismo zaključio molitvenim rečima za, kako je rekao, da za upokojenje svih onih čeda crkve Svetoga Save koja su stradala u bombardovanju, kao i sve one koji su pali od ruke ekstremista. I svoje pismo zaključio je rečima: toplo se sećajući našeg nedavnog susreta u Moskvi, zauvek ostajem sa bratskom ljubavlju u Gospodu, Kiril, patrijarh moskovski i sve Rusije. Eto, još jedno svedočenje ljubavi u Hristu i svedočenje jednog neraskidivog, rekli bismo, osveštanog zajedništva između dveju crkava.
Kako je nedelja pravoslavlja proslavljena u rumunskoj patrijaršiji?
Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski gospodin Danilo, služio je arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Bukureštu u sasluženje velikog broja arhijereja i mnogobrojnog sveštenstva. On je u svojoj prazničnoj besedi tom prilikom govorio o značaju nedelje pravoslavlja i istakao da nedelja pravoslavlja ili nedelja prave vere jeste nedelja nebeske slave i radosti. Tako je on rekao: kada izlazimo sa ikonama u liti, pokazujemo slavu svetih koji su Hrista zavoleli i ispovedali ga, neki do smrti, a ujedno se radujemo ovom neizrecivom i proslavljenom nebeskom radošću. On je istakao da svete ikone donose u naše duše radost prisustva Gospoda Isusa Hrista, Svete Trojice, Presvete Bogorodice i svih svetih zajedno sa svim vernicima koji su na molitvi u crkvi Hristovoj od svih vremena i svakoga sveta. Kada vidimo mnoštvo svetih na ikonama u crkvi, osjećamo da se nebo spušta ka nama, da se ne molimo sami, nego zajedno sa svima svetima, a takođe i da nas molitva zajedno sa svetima uzdiže, priprema nas da predukusimo radost Carstva Nebeskog. Njegovo blaženstvo je istakao i činjenicu da svaka ikona ima posebno ime i lik, rekavši da svetitelji nisu identični po izgledu, nisu bez određene ličnosti. Oni su različite ličnosti, ali ujedinjene verom i blagodaću Duha Svetoga i svetim životom.
Dana 25. marta 1917. godine Božjom intervencijom i zaslugama uglednih klirika i laika obnovljena je autokefalnost Apostolske pravoslavne crkve Gruzije, izgubljena previše od 100 godina. Ajde vas zamolimo da podelite sa nama neke detalje u pogledu same vesti.
Da, ovo je veoma značajna vest. Navedeni događaj koji ste naveli jeste zaista bilo jedno istorijsko dostignuće od najvećeg značaja za gruzijsku zemlju i gruzijsku crkvu, ali je za autokefalno obnovljenu crkvu neophodno bilo da dobije priznanje i od pomesnih crkava. U prvu nedelju Velikog posta 1990. godine na molitveno proslavljanje nedelje pravoslavlja, velikim zalaganjem patrijarha cele Gruzije Ilije i patrijarha Carigradskog Dimitrija, uručena je Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi povelja ili jedan akt o priznanju i potvrđivanju istorijske autokefalnosti, odnosno možemo reći tomos autokefalnosti, i istoga dana vaseljenski patrijarh Dimitrije uručio je Gruzijskoj crkvi drugu potvrdu o patrijaršijskom dostojanstvu. Proslavljajući nedelju pravoslavlja, krunisan je dakle, taj događaj crkvenog zalaganja koje su započeli patrijarsi Kirion, Leonida, Ambrosije i njihovi saborci, a Gruzijska pravoslavna crkva koju su osnovali apostoli našla je zasluženo priznanje rangom patrijaršijskog ili patrijaraškog dostojanstva kao drevna apostolska crkva. I eto, učinili smo osvrt na ovaj značajan jubilej, potvrđujući i podsjećajući eto, naše poštovane slušaoce na značaj same Gruzijske crkve, koja zaista eto, i u ove naše dane ima jedan veoma živ i aktivan liturgijski, bogoslužbeni, haritativni, misionarski život, o čemu svedoče i mnogobrojne vesti koje smo i ranije donosili, a koje svedoče o zaista mnogostrukim, na primjer, krštenjima one dece koja nisu krštena, a čiji je kum već po tradiciji niko drugi do lično patrijarh gruzijski gospodin Ilija, koji eto i u 90. godini svoga života veoma postojano utvrđuje dakle Gruzijsku crkvu i na stotine i stotine ima svoje kumčadi, što samo svedoči da on jeste duhovni otac, predstojatelj, ali i prijatelj vernoga naroda, osobito dece.
U nedelju pravoslavlja je prekinuta dugogodišnja tradicija, pošto atinski arhijepiskop nije proslavio nedelju pravoslavlja u svojoj mitropolitskoj sabornoj crkvi u grčkoj prestonici Atini i u prisustvu presetnice i drugih visokih političara, već u obližnjem manastiru, bez ikakvog formalnog protokola. Ima li razloga za prekid ove tradicije, Branislav?
Kako se navodi, ovo je prvi put da se svečanost obeležava bez prisustva predsjednika posle 161. godine. O drugačijem načinu obeležavanja nedelje pobede pravoslavlja odlučeno je na nedavnom zasedanju Grčkog svetog sinoda. Iako sveti arhijerejski sinod Grčke pravoslavne crkve nije toliko izričito naveo, ova odluka je uglavnom shvaćena kao odgovor crkve na državnu legalizaciju homoseksualnih brakova sredinom februara mjeseca ove godine. Samo je osnivač i predsjednik desničarske spartanske političke partije bio prisutan na proslavi praznika uz učešće arhijepiskopa Jeronima u manastiru bestelesnih sila u Petraki. Simbol vere tradicionalno na ovaj dan zajedno čitaju arhijepiskop, dakle Jeronim, i grčki predsjednik, a ove godine ga je čitao samo arhijepiskop. Arhijepiskop Jeronim i drugi arhijereji sa svoje strane nisu prisustvovali godišnjoj večeri priređenoj u predsjedničkoj palati. Sa svoje strane predsjednica bila je u mitropolitskoj sabornoj crkvi na doksologiji, a u čast praznika blagovesti i grčkog ustanka 1821. godine. Eto, to je ovako ukratko osvrt na ovu vest.
Odavno se ustrojavala pravoslavna kapela u rumunskom parlamentu da bi 25. marta na praznik blagovesti po novom kalendaru bilo i svečano osvećenje.
Njegovo blaženstvo, patrijarh rumunski Danilo, osveštao je u ponedeljak uveče novu kapelu Svetog Andreja Prvozvanog. Patrijarh je naveo da su se u istoriji rumunskog naroda Nacionalni savet, a potom i poslanička komora nalazili pored mitropolitske, a danas patrijaršijske saborne crkve, a sada se parlament nalazi u blizini nacionalne katedrale koja je posvećena i vaznesenju gospodnjem, gospodu Hristu i svetom apostolu Andreju koji je ujedno, kao što znate, i zaštitnik Rumunije. Otuda je patrijarh predložio da nova kapela bude posvećena upravo svetom Andreju, čiji je praznik parlament i ustanovio kao državni praznik 2012. godine. Osvećenje kapele u parlamentu ima poseban duhovni značaj, rekao je patrijarh i nastavio, kapela ističe vezu između molitve i zajednice, između bogosluženja i kulture, uključujući i političku kulturu, između rada i institucionalne zajednice, između slobode pojedinaca i društvene odgovornosti. Patrijarh je također poklonio više bogoslužbenih knjiga za ovu novu kapelu, kao što su Sveto pismo, Psaltir, Časoslov, Triod i molitvenici za potrebe ove kapele.
U vaskršnjoj poslanici crkveni velikodostojnici apeluju na hitnu raspodjelu humanitarne pomoći, oslobađanje svih zatvorenika i nesmetan pristup medicinskih radnika bolesnima i ranjenima.
Tako je, patrijarsi i drugi crkveni velikodostojnici u Jerusalimu apeluju na hitan prekid vatre u ratu u svetoj zemlji koji traje već 6 mjeseci. U vaskršnjoj poslanici apeluju na hitnu raspodjelu humanitarne pomoći, oslobađanje svih zatvorenika i nesmetan pristup lekara i medicinskog osoblja bolesnima i ranjenima. Spirala nasilja se mora smanjiti i okončati pregovorima uz međunarodnu podršku, smatraju predstavnici crkve. Samo na taj način može se dostići rešenje za pravedan i trajan mir u zemlji gde je Gospod žrtvovao svoj život, rušenjem zidova neprijateljstva da bi se donela nada i pomirenje svetu. Poruku su objavili predstojatelji grčkih pravoslavnih, zatim katolika, jermena, kopta, sirijaca, kao i anglikana, luterana i drugih crkava i zajednica zastupljenih u svetom gradu Jerusalimu. Iako crkve u Jerusalimu ove godine proslavljaju Vaskrs različitog datuma, one žele da se zajedno obrate svetu iz grada u koji je pre 2000 godina stigla poruka o praznom grobu i vaskrsenju Hristovom. Crkveni velikodostojnici žale za neizmjernim stradanjem u svetoj zemlji, ali i u drugim delovima sveta. Osuđuju svako nasilje u razornom ratu, posebno nad nedužnim civilima. Visoka sveštena lica upućuju poseban pozdrav svojim vernicima u pojasu Gaze, koji su poslednjih mjeseci morali da nose posebno teške krstove. Poimenice su pomenuti pravoslavna crkva Svetog Porfirija koja je oštećena u borbama i katolička crkva Svete Porodice na čijem su području u gradu Gazi mnogi ljudi potražili utočište. Također su uzneli, rekli bismo, jednu svesrdnu blagodarnost osoblju i volonterima u bolnici Ahli koju vode Anglikani.
Pravoslavna bogoslovijska akademija Svetog Tihona u Južnom Kananu u Pensilvaniji započela 2021. godine godišnji niz razgovora posvećenih Svetom Nikolaju Velimiroviću. Recite nam nešto više o samome.
Tako je, ova vest je svedočanstvo da se lik i delo našeg srpskog zlatousta Svetoga Vladike Nikolaja poštuje i tamo gde je on ostavio zaista veliki trag. Sveti Vladika Nikolaj je jedan od najvećih svetitelja 20. veka, poznat kao novi zlatovost po svojoj prodornoj propovedi. Sveti Nikola je u godinama Drugog svjetskog rata doneo mnogo utehe stradaloj srpskoj crkvi i on je stradao jer je bio zatvoren 2 godine u logoru Dachau. Sveti Nikola je služio i crkvi u Americi, živeći u manastiru Svetoga Tihona od 1951. do 1956. godine predavajući bogoslovlje. Bio je i rektor akademske 1955. i 1956. godine. Upravo u zgradi Akademije Svetoga Tihona upokojio se ovaj, kako kažemo, div pravoslavlja 18. marta 1956. godine i njemu spomen je upravo posvećena i tamošnja akademijska kapela. Ovogodišnje predavanje koje se već po tradiciji održava, održao je otac Jaroslav, sveštenik sa 65 godina, koji je bio blizak svetom vladici Nikolaju dok je studirao u svetom Tihonu. I da podsjetimo da je prošlogodišnje predavanje održao otac Daniel, koji je također poznavao svetoga vladiku Nikolaja za vreme svog studiranja u Bogoslovskoj akademiji.
Utorak 26. marta osvećeni su temelji za izgradnju nove crkve svetog Nektarija Eginskog, Aleksandrijska patrijaršija u ruralnoj Keniji. Divno svečanstvo života crkve i na ovim prostorima, je li tako, Branislave?
Apsolutno. Čin osvećenje je služio otac Metodije, starešina pravoslavnog sirotišta i škole svetog Varnave, i sasluživao mu je protoprezviter Filip. I kako je istaknuto u besedi, zaista je ovo veliki događaj gde su oni istakli da u ime Hristovo danas osvećuju temelje i mole se da Gospod utvrdi njihovo delo, da utvrdi građevinu koja se, kako kažu, ne podiže uzalud na pesku, već na samome Hristu koji je krajugaoni kamen. Postavlja se temelj da ako udari dažd i dođu vode i udari vetrova, ona neće ni pasti niti se pomeriti. Pored lokalne parohijske zajednice, nova crkva služit će i deci misije Svetoga Varnave, a u sirotištu trenutno postoji i negde oko, kako se navodi, 274 dece, a svojevremeno smo, da podsjetimo, izvestili o nekoliko sabornih krštenja u školi Svetoga Varnave, kao recimo u maju 2017. godine i u januaru 2019. godine. Tu su bila dva najbrojnija krštenja, ali i kasnije smo izveštavali radosne vesti iz ovoga kraja.
Branislave, hvala vam najlepše i na ovo nedeljnom pregledu i što ste izdvojili vreme za Radio Glas Pravoslavne eparhije Niške.
Bogu hvala, hvala vama, nadam se da će ovaj pregled, pored informativnog pogleda, imati i jedan, rekli bismo, poučni katihijetski značaj, jer smo se potrudili da ponudimo i one pouke koje su predstojatelji pomesnih crkava uputili vernom narodu, kako povodom nedelje pravoslavlja, tako i povodom drugih sveštenih blagodatnih događaja, bilo da su to osvećenja, bilo da su to sabranja, bilo da su to susreti, pa čak i eto, pregled smo počeli onom strašnom tragedijom, koja svakako jeste strašna, ali kako kaže veliki vladika Njegoš, vaskrsenja ne biva bez smrti, niti realnosti vaskrsenja ima bez krsta, tako da u tom pogledu i na ovu strašnu tragediju smo pogledali očima vaskrsenja, očima naše krstovaskrsne vere, a samim tim i sami sebe i naše poštovane slušaoce uputili da eto u danima posta, kada se pripremamo za Hristovo slavno vaskrsenje, bivamo utvrđeni u toj takvoj krstovaskrsnoj veri. Hvala vam.
Hvala vama, svako dobro, prijetno. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju aktualnu u hrišćanskom svetu, u kojoj je naš sagovornik katiheta Branislav Ilić.
Aktualno u hrišćanskom svetu. Sedmični osvrt na odabrane vesti i aktualnosti iz pomesnih crkava. Sagovornik u emisiji Branislav Ilić, urednik portala Riznica. Aktuelno u hrišćanskom svetu.